هست شرمه. همونطوری که از نام این اثر مشخص است، منشعب از داستان اصلی و کرم است. در اصطلاح عاشقی، کلمه پس با بم مترادف است. به همین دلیل، در محافل گاهی اوقات به هنگام درخواست آهنگی برای اجرا می گفتند عاشق فلان هوا را برای من از پس یعنی بم بخوان. این هوا در مقام اورتا ماهور به اصطلاح عاشقی، در کوک اورتا و آرا به اصطلاح موسیقایی، در کوک فا با ریتم 2/4 و در قسمت آوازی نیز به صورت رسیتاتیو اجرا می شود. اشعار هوا گشمای 11 هجایی بوده، از سروده های عاشق عباس تو فارگانله می باشد. پس چرمی را با اجرای عاشق ستار خدایی بشنوید. همراهی می کنند عاشق را رحمان محرمزاده با بالابان، مالک شیرازی با گاوال.
پاید دل دهنم قربان ای بلا باغلار تو چرخزلی ای باغلار تو چرخزلی او بهار olacak ای باغزلار ای بار gelir neynin bar gelir ha bele biridin olsa ya ای بلا بخدی والی ای بلا بخدی والی او جنت باغچاسından ها بلا جنت باغچاسından ای اونا بار gelir ölürəm ölürəm anasından ayrılan yarama necə geçdi günə Beləyə qalar ada balay beləyə nə yaşına ya meynə adam nə yaşına ya meynə adam o dost yanında ey vallah nə qəm günə meynə şadam dey beləyə ay cəmat ey quzim ey can Ha bele bəxti atmış ey səyyadam, ey bəxti atmış səyyadam Ey tər qururam ey, ha bele tor qururam ey, bele tərlanma ey sar gəlir Ölürəm ölürəm anasından ayrılan bala bal məmə Yetim geçti günah ey Ha belə ömür əmanətdir, ey vallah, gəlib gedəndi, neynim gəlib gedəndi. Hadi belə yaqalar ay balam, heç bilmirəm nədəndir, heç bilmirəm ey nədəndir. O aləmə gən dünyaya yuvanla, mənə dar gəlir ey. Ölürəm ölürəm anasından ayrılan bala, balməmə yetim yaramana ey.